Mille studio sta Campus FM jiena Mark Sammut. Nilqakom u natikom merħba għal qari minn il-Prinċipe ta' Niccolò Machiavelli. Miġu pal-Malti minn istess. Marħba għall-appuntamenti ħor f'din is-sensiela li matula qegħdin naqraw il-kapolavur li Niccolò Machiavelli kiteb kważi 500 sena ilu il-Prinċipe. Il-ġimgħa l-oħra waqafna f'nofs il-kapitlu 7 li jitħaddet dwar il-Prinċipati miksubin bil-fortuna u l-armi ta' ħadd ieħor. U konna qegħdin naraw il-Machiavelli jirrakkonta dwar iben il-Papa Alessandru VI, jiġifieri Cesare Borgia, id-Duka. U dwar kif wara blajnuna ta' re ta' Franza u ta' oħrajn, inexxielu jikseb id-dominji li xtaq, mbagħad intebaħ illi ma jaqbillux aktar jistrieħ fuq il-fortuna u l-armi ta' ħadd ieħor. U kif iddeċieda illi jeħles minn dawk illi jagħnuh u li issa beda jissuspetta fihom, jiġifieri l-Orsini u l-Kolonnezi. U biex jasal għal dan il-antijaw Borgia beda jagħmel użu mill-ingann. Ja nissoktaw bil-qari mil-ktib min propjament kif jitkellem Machiavelli. U hekk malli reġa' kiseb l-istatura politika li kellu, la darba la kien jafdal il-Franza u lanqas il-qawwiet esterni l-oħrajn, biex ma jkollux jissielet magħhom dara l-inganni. U tant tara f'Jostorġ verament kien iħoss illi l-Orsini permezz ta' Sur Paolo rikonċiljaw ruħhom miegħu. U d-duka għamel użu minn kull mezz tad-diplomazija biex iserraħ moħħu l-ħbiberrija tagħhom. U ta' omri għali ta' flus il-bies u żwiemel. Tant illi s-sempliċità tagħhom waslitom sa' Sinigalja, propju fidejn id-duka. U kif għeleb lill-mexxejja, il-partiġani tagħhom kellhom isiru ħbib tiegħu bil-fors. U bekk id-duka kien sejjes pedamenti tajbin ħafna għall-qawwa tiegħu. Kiseb il-Romanja kollha u d-dukat ta' Urbino u fuq kollox derlu li kien rebaħ ukoll il-ħbiberrija tar-Romanja u tal-abitanti tagħha li bdew jaraw il-ġid taħt il-ħakma tiegħu. U la darba din il-parti tajjeb illi tkun magħrufa u imitata minn ħadd ieħor marriċ inħallija barra. Hekk kif id-duka kien kiseb il-Romanja u saba kollha maħkuma minn sinjuri bla ebda qawwa illi kienu aktar pronti jnezzgħu l-sudditi tagħhom minn ġidhom milli illi jgvernawhom. U minħabba fekk tom ħafna fuq ix ikunu mifrudin, minflok maqudin, tant illi din il-provinċja kienet miżgħuda ħallelin, briganti u kull tip ieħor ta' insolenza, għataħħa illi kien neċessarju għax ried jagħmilha paċifika u ubbidjenti illi jagħtiha gvern tajjeb. Ħatar lill-messere Remirro de Orco, bniedem kiefer u effiċjenti u lilu taħ setat sħaħ. Dan de Orco ftit żmien nissel il-paċi fir-Romanja u waqqada u l-istatura tiegħu kibret. Imbagħad id-duka derlu illi ma kienx aktar neċessarju illi ikun hemm din l-awtorità kollha, kważi żejda. Għax kella mnejn issiru djuża. U għalhekk ħatar orti ċivili f'nofs il-provinċja bi president eċċellentissimu. U kull belt kella tibgħat avukat tagħha f'din il-qorti. U għax kien jaf illi r-rigorożitajiet imgħoddija nislu l-mibeda kontra tiegħu, ried isaffi l-imħuħ ta' dawk il-popli u jirbaħhom għal kollox favur tiegħu. U għalhekk ried juri illi jekk kienet intweriet il-kefrija, din ma kienx ġejja minnu, imma minn natura kiefra tal-ministru tiegħu. U għalhekk ħatta f'din l-okkażjoni u għodwa minnhom għamar li għattoħ f-biċtejn fil-pjazza ta' Ċeżena. Biċċan jam u sikkina mdemmija maġembu. Il-ħruxija ta' dak l-ispettaklu ħalla lill-poplu fl-istess waqt sodisfatt u imgħaġġel. Imma qiegħ mor lura għal imnejt laqna. Ingħid illi meta sab ruħu d-duka ferm f'saħħtu u xi ftit jewisq imħares mill-perikli preżenti u kien arma lilu nnifsu b'eżerċtu tiegħu stess u qered fil-biċċa l-kbira l-eżerċti tal-qrib li setgħu jagħmlulu ħsara, kien fadallu peress illi rid jimxi l-quddiem bil-kisbiet, joqgħod attent mir-re ta' Franza. Għax kien jaf kif ir-re li tard ħafna ntebaħ bl-iżbal tiegħu ma kienx se jagħtih aktar appoġġ. U bekk meta jfittex ħbiberiji ġodda. U jtawwal ma' Franza meta l-Franċiżi kienu fit-triqthom lejn Napli kontra l-Ispanjoli illi kienu qed jassedjaw Gaeta. U l-ħsib tiegħu kien illi jiżgura l-appoġġ tal-Ispanjoli. U dan kien innexxielu malajr. Kieku biss Alessandru, jiġifieri missieru, il-Papa baqa' ħaj. Dawn kienu l-ħsibijiet tiegħu għall-futur qrib. Imma għal dak illi kellu x'jaqsam mal-futur imbiegħed, kellu għax inkwieta l-ewwel nett dwar jekk min se jkun is-suċċessur ta' missieru fit-tmun tal-Knisja kienx se jkun ħabib tiegħu. U kien jew inkella kien se jipprova jħodlu dak li Alessandru missieru kien tagħ. U ħaseb li jilqal dan berba modi. L-ewwel billi jitfi id-demm dini għall-frażi li jħobb juża Machiavelli biex ifisser joqtol. Mela l-ewwel billi jitfi d-demm ta' dawk is-sinjuri illi kien ħadilhom ġidhom biex bekk ma jħallihomx jaħdmu favur il-Papa l-ġdid. It-tieni illi jirbaħ favur tiegħu il-ġentlomi kollha ta' Ruma kif ingħad biex bihom irażżan lill-Papa l-ġdid. It-tielet jikkontrolla kemm jista' il-kulleġġ tal-kardinali u r-raba' jikseb tant poter kemm jista' qabel ma jmut il-Papa missieru biex ikun jista' jilqa waħdu għall-ewwel attakk. Minn dawl erba' ħwejjeġ mal-mewt ta' Alessandru kien irnexxielu jagħmel biss tlieta. Ir-raba' kien għoddu rnexxielu jagħmilha għax mis-sinjuri illi kien għamlilhom il-ħsara għatel kemm felaħ u ftit ħafna skampaw. Il-ġentlomi Rumani rebaħhom għalih u fil-kulleġġ tal-kardinali kellu appoġġ kbir ħafna. Għadak li għandu x'jaqsam mal-kisbiet il-ġodda kien fassal illi jsir is-sinjur tat-Toskana. U diġa kellu taħt idejh l-bliet ta' Perugia u Piombino. U Pisa kienet taħt il-protezzjoni tiegħu wkoll. U hekk malajr ma kellux għalfejn ħabber rasu aktar dwar Franza, għax ma kienx hemm aktar ilgħala, la darba l-Franċiżi kienu tilfu ir-Renju ta' Napli lill-Ispanjoli, b'mod il-tnejn li huma kienu jeħtieġu l-ħbiberija tiegħu. Hekk f'dak il-moment seta' jaqbeż fuq Pisa. Wara dan, Lucca u Siena kienu jċedu mill-ewwel. Kemm bejra għall-Fjorentini u kemm minħabba l-Biża. U li kieku dan kollu rnexxielu, u sutja rnexxielu fl-istess sena il-limit tal-Alessandru. Kieku kien jikseb tant qawwa u tant statura illi kienet tkun biżejjed ħiltu biss biex iżommu fuq saqajh. U ma kienx ikollu jibqa' jiddependi mill-fortuna jew il-qawwiet ta' ħadd ieħor. Imma mill-qawwa u l-ħila tiegħu biss. Imma Alessandru miet wara biss 5 snin illi hu, jiġifieri ibnu Ċesare, kien ħareġ is-sejf mill-lant. U ħallih biss bl-istat tar-Romanja msaħħaħ u bl-oħrajn kollha fl-arja. Bej żewġ eżerċti f'saħħithom bil-bosta edewa tiegħu u marit tal-mewt. U kien hemm fid-duka tant feroċja u tant ħila u tant kien jifhem li l-bnedmin trid jew tirbaħhom jew teqridhom. U tant kienu f'saħħithom il-pedamenti li kien f'qasir żmien laħaq bena, illi li kieku ma kellux dawk l-eżerċti kontra tiegħu, jew kieku ma marax, kien jiflaħ l-kulawġ. U l-pedamenti tiegħu kienu tajbin, der minn dan il-liġeji. Il-Romanja damet tistennieħ aktar minn xar. Fruma, minkejja li nofsu ħaj, kien fis-sigurtà. U minkejja li l-Baljoni, il-Vitelli u l-Orsini, dawnuma familji kbar, patriċi Rumani, daħlu Fruma, ma għamlu xej kontra tiegħu. U għad illi ma setax jagħmel lill-minrietu papa, tal-anqas seta' illi min ma jkunx iridu ma jsirx papa. Imma jekk fil-mument ta' Alessandru u kien għadu ma maraċ, kull ħaġa kienet kunnu faċli. U stess qalli dakinhar li nħoloq Ġulju t-tieni, illi kien ħaseb dwar seta jinqala, kif ikun miet missieru. U għal kollox kien sa permedju, xlief illi qatma basar illi mal-mewt ta' missieru kien se jkun u wkoll daqsa jmut. Għalhekk issa illi ġbart kull ma għamel id-duka ma nistax nlumu, anzi jidir li illi kif għamilt għandi niproponih bħala eżempju għal daw kollha illi bil-fortuna jew bl-armi ta' ħadd ieħor kisbu l-poter. Għaxu li kien qlubi tassew u kellu ħsibijiet għoljin ma setax jiggverna mod ieħor u sab biss kontra l-faslijiet tiegħu il-qosor ta' ħajja tal-Alessandru missieru u l-marda li ħakmet lilu. Min għalhekk jidirlu neċessarju fil-prinċipat il-ġdid tiegħu jeħles mill-edewwa, jikkadanja l-ħbieb, jirbaħ jew bil-qawwa jew bil-qerq, iġib li l-poplu jħobbu u jibża minnu, iġib li s-soldati jimxu warajh u jqimuh, jeqret li daw kollha li jistgħu jew għandhom jagħmlulu l-ħsara, iġedded b'mod ġodda. L-ordnijiet antiki ikun severu grat ta' qalb kbira u ġenerus, jeqret il-milizzja infidila u joħloq waħda ġdida, iżommih biberijiet tar-rejiet u tal-prinċpijiet b'mod li jew jibbenefikawh bil-grazzja jew joffenduh b'rispett, min jidrilu dan kollu ma jistax isib eżempji aktar friski mill-azzjonijiet ta' Cesare Borgia. Ix-xilja l-waħdanija li wieħed jista' jagħmilu hija l-kreazzjoni ta' Ġulju bħala papa, għax hemm għażel ħażin, għax kif għedna, la ma setax jagħmel papa kif xtaq hu, seta' jaħdem biex ma jsirx minn marieċ. U qatt ma messu qabel li jsir papa xi ħadd qrib tal-kardinali li huwa kien offenda. Jew li min isir papa jkollu għax jibża minnu. Għax il-bnedmin joffendu jew minħabba l-biża, jew minħabba l-mibeda. Dawk il-li ju kien offenda kienu fost l-oħrajn San Piero Advincula, Kolonna, San Giorgio Ascanio. L-oħrajn kollha kieku saru papa kellhom għax jibżgħu minnu, għajl Rouen u l-Ispanjoli. Dawn minħabba illi kompatrioti tiegħu u għalhekk taħt obligulejh liħor minħabba l-qawwa tiegħu stess, imbelli kellu warajh ir-Renju ta' Franza. Għalhekk id-duka, qabel kull ħaġa oħra, kellu jikkrea li xi ħadd Spanjol bħala papa. U jekk ma jkunx jista', kellu jagħti l-kunsens tiegħu illi jkun Rouen u mhux San Piero Advincula. U kull min jemmen illi mal-kbarat is-servizzi l-ġodda inessu l-inġurji l-qodma, qiegħed jinganna lilu n-nifsu. Żbalja għalhekk id-duka f'din l-elezzjoni u dan kien il-kaġun tal-aħħar irvina tiegħu. Il-kapitolu 8 dwar dawk illi biex xelleratezzi kisbu l-prinċipat. Imma kif minn privat issir prinċep b'żewġ modi oħrajn illi ma jkunux għal kollox attribwibbli għal fortuna jew għal ħila, ma jidirlix illi għandin ħallihom barra. U koll jekk dwar wieħed minnhom wieħed jista' jirraġuna aħjar li kieku qed nitkellmu dwar ir-Repubbliki. Dawn huma meta jew b'xi mod xellerat jew nefarju qed jikseb il-prinċipat, jew meta ċittadin privat bil-favur ta' ċittadini oħrajn isir il-prinċep tal-patrija tiegħu. U jekk nitkellmu dwar mod, dan joħroġ minn żewġ eżempji. Wieħed antik u l-ieħor modern. Mingħajr iżda ma nitlu fil-merti ta' dan is-suġġett. għax jidhirli li dawn l-eżempju ma biżejjed għal min irid jagħmel bħalhom. Agatokles għalli mhux biss kien bil-fortuna privata illi wasal fej wasal, imma saħansitra telaq mill-aktar kondizzjoni baxxa u appjetta fis-soċjetà biex fl-aħħar sar re ta' Sirakuża. Dan illi kien bien fuħħari dejjem kellu f'kull età ħajja xellerata. B'dana kollu tant ix-xelleratezzi tiegħu għamilhom b'dehn u biqlubija illi meta daħal fil-milizja tela fir-rangi kollha sama sar pretur ta' Sirakuża. Kif inħatar f'din il-kariga u għax kien qatagħha li jsir prinċep u jżomm bi-vjolenza u mingħajr obbligu lejn ħadd dak illi kien ngħatalu bil-ftehim, ftiegħem ma qam il-karel Kartaġiniż li kien għaddej bil-gwerer fis-qallija. U ġabar jum minnhom li l-poplu u s-senat ta' Sirakuża bħalli kieku rid jitħaddet magħhom dwar ħwejjeġ li għandhom x'jaqsmu mar-Repubblika u ma sinjal miftija minn qabel abbaċċi suldati minn tiegħu joqtlu s-senaturi kollha u l-aktar onja fost il-poplu. Kif qatel lil dawn okkupaw żamm il-prinċipat ta' dik il-belt mingħajr ebda kontroversja ċivili. U minkejja li sa fadar btejn attakkat mill-Kartaġiniżi li saħansitra assedjawh, mhux biss irnexxielu jiddefendi l-belt tiegħu, imma fil-waqt li ħalla xi ftit minn tiegħu biex jiddefenduha, bl-oħrajn attakka l-Afrika. U fi żmien qasir ħeles lil Sirakuża mill-assedju u wassal lil Kartaġni san-neċessità estrema. U kellhom bil-fors jiftehmu miegħu u jikkuntentaw ruħhom bli kellhom fl-Afrika u l-Agatokle iħallulu s-qallija. Min qisha l-hekk l-azzjonijiet u l-ħiliet ta' dan, mhu se jara xejn jew ftit illi ġie mill-fortuna. Għax sar li sar kif għedna, mhux bis-saħħa ta' xi ħadd, imma billi tela fir-rangi tal-milizzja. Illi kisibhom b'elf tbatija u periklu, u bekk wasal għall-prinċipat. U mbagħad żammu b'tant imprizi koraġġużi u perikolużi. Żgur ma tistax issejħi la virtù illi toqtol lill-konċittadini, titradixxi lill-ħbieb tkun sanza fidi, mingħajr ħniena, mingħajr reliġjon. Dawn il-modi jistgħu jiksbulek il-poter, imma mhux il-glorja. Għax wieħed jista' jikkonċedi l-virtù ta' Agatokle kif daħal u ħareġ mill-perikli u l-kobor tal-kuraġġ tiegħu biex jistaporti u jeleb il-kontrarju. U bekk ma narax għaliex għandu jiġi ġġudikat anqas minn kwalunkwe kapitan eċċellentissimu ieħor. B'dan kollu iżda, il-kefrija u l-inumanità brutali tiegħu bosta xelleratezzi ma jippermettux illi jkun meqjum fost l-aktar nies eċċellenti tal-istorja. Għalhekk ukoll ma nistgħux natribwixxu l-għal fortuna u lanqas għall-virtu dak illi mingħajr il-waħda u mingħajr l-oħra innexxielu jagħmel. Fi żminijietna, waqt li kienet jirrenja Alessandru VI, Oliver Otto Firmiano illi ta' omor żgħir ħafna sa faltin minn missieru u kien sijuh minn naħat ommu jismu Giovanni Foljani illi rabbieħ u fl-ewwel żmien ta' sożitu ta' biex jimmilita taħt Paolo Vitelli b'mod illi mħarreġ dik id-disciplina tela sarrangoli tal-milizzja. Isibu l-imbagħad meta mit Paolo immilita taħt Vitellozzo ħuh. U f'qasir żmien minħabba li moħħu kien jilħaqlu u kien qlubi kemm personalment kif ukoll fil-ħsieb sar il-gbirnet tal-milizzja tiegħu. Imma dan għa Oliver Otto Firmiano derlu illi hija ħaġa servili li toqgħod taħt ħadd ieħor. U għalhekk ħaseb bl-għajnuna ta' ċittadini ta' fermo li għalihom kien eżes il-jasar mill-libertà tal-patrija tagħhom kif ukoll bl-għajnuna ta' Vitello biex jokkupa fermo. U kiteb lil Giovanni Foljani u qallu illi issa kien qatta tant snin il-bot minn artu u xtaq imur jara kemm lilu kemm lill-artu. U hemm irid jara wkoll fi x'qiegħ ġidu. U la darba ma kien ħabbrek għal xejn aktar ħlief biex jikseb il-ġieħ u xtaq juri lill-kunċittadini tiegħu kif ma kienx ħela ħidu, xtaq kieku jidħol imweġġaħ u akkumpanjat minn mit ħabib u serf tiegħu biż-żiemel. U talbu joġbu jaħmar illi mill-Firmjani jien titlaqa bil-ġieħ. Għax dan kollu kien se jkun ta' ġieħ mhux għalih biss, imma wkoll għall-istess Giovanni. La darba u Oliver Otto kien l-għaljif ta' Giovanni. Għalhekk Giovanni ma naqsuf xejn lil-nepu tiegħ u għamel lill-Firmjani l-qoħ bġieħ u taħ joqgħod f'waħda mid-djar tiegħu stess. Fejn wara xi jiem u meta laħaq ħejja kull ma kien meħtieġ għax-xelleratezza tiegħu, għamel ikla kbira u solenni fejn stieden lil Giovanni Foljani u lill-barat kollha ta' Fermo. U kif kienu kielu spiċċaw l-intrattenimenti kollha li jsiru fi klit bħal dawn, Oliver Otto b'sena tal-għaġeb beda jagħmel ċerti raġunamenti importanti u beda jitħaddet dwar il-kobor ta' Papa Alessandru u ta' Cesare ibnu u dwar il-kisbiet tagħhom. Kif dew Giovanni u l-oħrajn irrispondux għal dawn ir-raġunamenti, fsalt minnhom qam bil-wieqfa u qalilhom illi dawn kienu ħwejġ li aħjar jitkellmu dwarhom flok aktar sigriet. U rtiraw f'kamra fejn Giovanni u ċittadini l-oħra kollha mxew warajh. U lanqas ma kienu għadhom għadu bil-qiegħda illi minn imkejjen sigriet f'dik il-kamra ma ħarġux is-suldati u qatlu lil Giovanni u lill-oħrajn kollha. Wara dal-qtil, Oliver Otto rikab iż-żiemel u ġarab kemm felaħ u assedja l-palazz tal-Kunsill tal-Gvern. Dawn il-kunsillieri tant beżgħu minnu li kienu kostretti jobduh u jwaqfu gvern ġdid li tiegħu u sar il-prinċep. U maqtulin daw kollha li minħabba li ma kienux kuntenti setgħu joffenduh, issaħħaħ billi ħoloq ordni ċivili u militari ġodda b'mod illi fi żmien sena minn mindu għall-prinċipat mhux biss kien żgur fil-belt ta' Fermo, imma saħansitra kien sar tal-biża għall-ġirien kollha tagħha. U kien ukoll diffiċli tbarrih bħalma kien diffiċli li jkun imbarri Agatokle li kieku maħalliex lil Ċesare Borġa jingannaħ. Meta f'Sinigalja kif edna qabel qabad lil Orsini lil Vitelli. U mbagħad fejn maqbut anki hu sena wara li wettaq il-parriċidju safa flimkien ma' Vitellozzo illi kellu lilu paralin ta' xxelleratezzi imalla. Jista' jkun hemm min jistaqsi lala Agatokle u minu bħalu wara tant tradimenti u kefrija jista' jgħix żgur f'pajjiżu u jiddefendi ruħu mill-edewa barranin u miċ-ċattadini tiegħu qatt ma jsir xejn kontra tiegħu. Dwar din il-mistoqsija, illi naturalment hija mistoqsija ta' importanza mhux żgħira, nagħtu risposta. Jew aħjar naraw x'risposta jagħti Machiavelli fil-programm illi jmiss. Allum sa niqfuqgħu bil-qari tal-kapitlu 8 ta' Il-Prinċipe ta' Niccolò Machiavelli. Illum irid ngħaddi kumment fuq il-kunċett li Machiavelli kellu tal-Italja. Machiavelli kien hemm għażla netta bejn it-Taljani u l-barranin il-barbari. Imma xorta waħda il-kunċett tiegħu tal-Italja kien wieħed razzjali jew kulturali aktar milli nazzjonalistiku. Għandhom ngħid ukoll illi ma kienx iqis lill-Venezja u lin-Napli bħala parti mill-Italja. Minn żgħar l-Italja għandhom ngħid anke llum il-ġurnata jaqsam il-fehma probabbli ta' Machiavelli. Għalih in-nazzjon kienet Firenze, bel Quelidu, din il-belt stat kienet l-oġġett tal-patriottiżmu tiegħu. U lill-Firenze serva jew it-tanta jservi b'devozzjoni minkejja min kien hemm fil-gvern tagħha. B'xorti ħażin għalih, il-kobor ta' Firenze bħala stat indipendenti laħaq sar xarġ tal-passat fil-Ġulitu. Il-lealtà ta' Machiavelli kienet dejjem li l-istat aktar milli lejn ir-Repubblika mifhuma bħala għamla ta' gvern. Meta l-Mediċi rritornaw Firenze, Machiavelli sab ruħhom keċċi mill-kariga uffiċjali tiegħu, imma xorta baqa' jsegwi l-politika b'attenzjoni kbira, minkejja li ma tawh ebda opportunità jieħu sehem fiha. Dak li tilef irbaħni aħna għax ferra omtu kollha fil-kotba tiegħu u l-pariri li xtaq jagħti lill-politiċi waslu għandna miktubin. U b'dal program qegħdin naqrawhomkom. Irrid inrod ħajr lill-tekniku tal-programm u rrid inrod ħajr anki lilkom is-semmieħa talli jogħġobkom ġimgħa wara l-oħra. Issegwu dan il-programm nagħtikom appuntament għal bħallum 8-tien. Però qabel ma nagħlaq u nixtieqilkom is-saħħa, jiena Mark Sammut irrid niġbdilkom l-attenzjoni għall-mużika tal-programm li stajjer sal-lum drajtu għadina illi nibdew mużika tal-Pink Floyd, biċċa jisima Pigs, nessoktau pħala sottofond għanna silta oħra orkestrata jisima Us and Them, aħna huma, u għedinna l-u appuntu bl-istess kanzunetta ma diddarba kantata minnom stess minn Pink Floyd stess. L-idea hi illi nagħtu ambivalenza għat-test ta' Machiavelli biex ħadd ma jkun jaħseb li dan li qegħdin naqraw Isu xi Vanġel. Imma hemm min iħares lih anki b'sens ta' ironija jew sens ta' ambivalenza. Illa għaliex fl-aħħar mill-aħħar kif jgħidu l-Pink Floyd illi qegħdin nikwotaw.